Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Ja sit mennään Kaukosen laidalla.
Sitten itsellekin, kun tämmöiselle pörkkypäälle joku näyttää sille, että mitä ne tekee, niin sit niitä rupeaa huomaamaan sieltä.
Hieno homma, että Parkkovi nyt se vihdoin voitti ja saa sitä ansaitsemaansa arvostusta. Ja tämä oli mun mielestä sit Parkkovi paras kausi NHL:ssä, mitä mä oon nähnyt.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Hyvää päivää, Niko, taas kerran.
Oikein hyvää sunnuntaipäivää sinulle, Veli Kaukonen. Tämä on itse asiassa sillä jännä taas puhua sunnuntaipäivästä, kun meidän kuulijat kuuntelee tätä maanantaina tai joskus myöhemmin, mutta ei kai siinä. Kuulijat nyt tietää, että me jännitään tätä sunnuntaina ja emme ole ihan aallonharjalla näiden asioiden suhteen.
Ja millä tavalla aallonharjalla?
No kun tässä voi tapahtua vaikka isoja kauppoja tässä tulevana yönä ja siellä tapahtuu yksi peli vielä seuraavana yönä ja kaikkea muuta.
Niin. No mutta ihan niin uunituoretta ei pystytä kuitenkaan tarjoamaan.
Jaromir Jaager palaa NHL Mario Lemieux'n kanssa. Nyt pistetään Penguins, suoristetaan heidän selkäranka ja nostetaan se vielä kerran kohti Stanley Cupia.
Kyllä. Mutta hei, eikä tässä täällä rupeaa heittomerkeissä studiossakin lämpö nousi ihan samalla tavalla kuin tuolla jäälläkin, että aika lämmintä rupeaa olemaan, että se onkin meikäläisin kotona, kun rupeaa nämä äänityksiä tekemään. Että ihan jees, kesä on tullut ilmeisesti Suomeen.
Joo, se on ihan odotettua ja siellä jos me nyt oltaisiin Vegasissa tekemässä näitä juttuja, niin se olisi kuitenkin 46 astetta aina silloin, kun peli alkaa, että me päästäisiin kuitenkin jäähalliin sitten jäähtymään.
Niin.
Juttujen Vegasissa.
Joo, 46 on silleen, että jos nyt täällä joku 30 on tässä riksun päässä, niin ei mielellään ole ulkona, mutta 46, niin en tiedä, kun sulla on renkaat autoa alle.
Niin, no ehkä se on se ilman kuivuus sitten tuo Nevadassa vähän erilaista, mitä se meillä täällä Suomessa on. Että.
No se saattaa olla.
Että se 4-6 tuntuu 16, meidän 16. Että.
Kyllä. Mutta hei, tosiaan nyt sunnuntaina äänitetään maanantain jaksoa. Semmoinen nyt on tällä hetkellä suunnitelma, että keskiviikkona ei tule jaksoa. Että me otetaan yksi päivä lisää ja sitten keskiviikkona äänitettäisiin torstain jakso. Että saadaan toinenkin jakso sitten tosiaan tuohon tälle viikolle, kun kuuntelette nytten sitten. Ja, no, sitten viikonloppuna on varmaan myös tämän liikan finaaleiden ennakkoa. Saattaa ruveta, että ainakin äänittää, jos ei mitään muuta, että tai sunnuntai aamuna viimeistään sitten olla selville, että mitkä kaksi joukkuetta siellä on. Ihan silleen mielenkiintoinen viikko tulossa kyllä.
Kyllä, toivottavasti pelit venyy mahdollisimman pitkiksi sarjoiksi, jotta saamme viikonloppuun sen äänityksen tuonne juhannukseen, ja sitten saataisiin mahdollisesti vaikka maanantaiksi 28. päivä ulos se finaaliennakko, ettei NHL menisi aloittamaan heti ensi viikonloppuna Stanley Cup finaaleita, että
Nyt nämä menee parissa pelissä molemmat serät poikki ja juhannusaattona aletaan pelaamaan sitten.
Niin.
Joo, perus somesettejä, eli muistakaa seurata meitä Twitterissä. Sieltä meitä löytää tämmöisellä kuin @nhlpodcast.fi. Sitten Instagramissa ja Facebookissa olisi @kaukosenlaidalla. Jos haluaa tosiaan somessa meitä seurata ja meillä sillä viestiä laittaa, niin tämmöiset on jo. Sitten podcasti kannattaa totta kai tilata, jos meidän jutuista tykkää, eikä sitten vielä tehnyt, ja löytyy Podplaysta, iTunesista, Spotifysta, JNE, että varmaan melkein kaikista suosituimmista podcast-palveluista. Ja sitten vielä, jos haluaa sähköpostia meidän laittaa, niin kaukosenlaidalla@gmail.com on sitten se sähköpostiosoite. Että jos esimerkiksi haluaa näihin meidän jaksojen pistää kysymyksiä JNE, niin Twitter, Instagram, sähköposti, kaikki kanavat toimii kyllä siihen. Sitten jos meitä haluaa tukea tätä meidän tekemistä, niin tässä nyt on kaksi eri mahdollisuutta, eli Patreonin kautta on kuukausittainen pieni 3-5 euron tuki mahdollista, että siellä on kaksi eri pakettia, tai sitten meitä voi ostaa kahvikuppeja, meillä on tällä hetkellä, niitä on vielä molempia värejä, mustaa ja valkoista, niin että jos haluaa tämmöisiä tilata, niin 25 € on kappale ja sisältää postituksen Suomen sisällä. Onko Nikola jotain lisättävää näihin?
Niin mun piti sanoa sitä, että nyt kahvikuppi on kuitenkin mennyt aika hyvään tahtioon, että sä saat jo oman käteesi sopimaan sinne makkariin, että sen verran niitä on poistunut, että koittakaa pahan tilata niitä nyt, niin pelikin pääsee joskus vielä omaa sänkyyn nukkumaan.
Ja ihan itse asiassa mielellään nukkuu parvekkeella nyt, että siellä on vähän viileämpi.
Joo. Mutta joo, hienosti on mennyt kyllä kahvikuppi kaavaksi, että täytyy sanoa, että itse on ainakin vähän yllättynyt, että ihmiset haluaa näin kovin kuppeja ja haluaa kuppien kautta meitä tukea, ja se on oikein hieno homma.
Joo, joo, ja hurjimmat oli jo teepaitoja meitä pyytämässä, mutta että katsotaan teillä niitä teepaitoja sitten myöhemmin.
Ja ehkä ensi kauden alkuun siis, jos tämä homma tästä taas ottaa tulta siipien alle lisää, niin katsotaan mitä tehdä.
Kyllä, kyllä. Mutta hei, varmaan nämä meneillään olevat semifinaalit kautta väli-RS-sarjat on tämän kyseisen jakson pääaihe, niin mennäänkö me suoraan niihin? Ja otetaan kyllä uutisia tuossa sitten tähän jakson loppuun vielä myös, mutta tosiaan saaret ehkä pääpihvi.
Kyllä.
Tampa Bay Lightning vastaan New York Islanders on varmaan, että tästä nyt on 3 peliä pelattu ja sitten Vegas ja Montrealin sarja on 2 peliä pelattu, niin pureskellaanko me ekana näitä Tampa ja sitten saarelaisten pelejä läpi vähän, että mitä tapahtui. Ja tosiaan kun puhuin 3 pelistä ja 2 pelistä, niin tosiaan viimeisimmän jakson jälkeen sitten tarkoitin näitä, että tosiaan Tampan ja Islandersin sarjassa niin on 4 peliä pelattu jo kokonaisuudessaan ja toisessa sarjassa sitten 3 peliä. Mutta hei, otetaanko peli kerrallaan ihan, kun tässä nyt ei liikaa näitä pelejä on, niin varmaan pystyy ihan peli kerrallaankin käymään vähän läpi. Että
ensi kaudella, kun teitä kuulijoita on tarpeeksi, niin me käydään jokainen NHL ottelu peli kerrallaan läpi ja analysoidaan, mitä on tapahtunut.
Joo,
ei käydä vai?
Eikä. Niitä on aika paljon niitä pelejä, mä en tiedä, että sä huomannut.
1330 ensi kaudella.
Joo, ja mä oon, että jos 1300 peliä on, sanotaan vaikka näin, ja mä oon sitten kuitenkin nähnyt semmoisenkin väitteen, että yksi ihminen katsoo kaikki pelit ja tilastoo kaikki pelit, niin että jos joku haluaa tämmöiseen uskoa, niin joo, ei kai siinä, mutta että juu, kukaan ei tee semmoista, että itsestään analysoi ja tilastoi kaikkia pelejä. Että ei vaan yksinkertaisesti, ei kellään riitä aika siihen.
Niin tiedoksi meidän kuulijoille, että velikaupassa on Kiinassa semmoinen oma yritys, missä se silloin semmoinen pyörittää semmoista polioa, missä se on 24 kiinalaista analysoimassa ja tilastamassa näitä NHL-otteluita, että sieltä no, me kaivataan nämä kaikki.
Ei, mutta siis no ei se nyt ihan sitä vaadi, mutta sanotaan, että 16 tyyppiä varmaan vaatisi sen, että jos sä haluaisit semmoisen täydellisen edistynyt tilastojen statistiikan, niin kyllä se vaatii oikeasti vähän enemmän kuin yhden silmäpari kertaa. Siinä voidaan laskea vaihaa, että minkä verran yhden pelin kattamiseen menee aikaa, jos sä lasket niistä ihan joka ikisen syötön ja muun. Mutta hei, ei liity millään tavalla näihin, niin kakkospeli tuosta Tampan ja Islandersin sarjasta, niin, Tampahan tuli siihen sarjaan sitten mukaan ihan tosissaan. Että sä rupesit jo sweepia puhumaan ja kaikkea muuta, mutta ei se ihan niin mennyt.
No ei se ihan mennyt niin, mutta ei Tampa mikään kummallinen esimerkiksi siitä huolimatta ollut, että Ei se paljosta ollut kiinni, etteikö Anders olisi voittanut sitä peliä. Tietysti ne hävisi 4-2, mutta vielä oli 4-1 kolmannen sarjassa tappiolla, mutta ei mun mielestä Tampa niin merkittävästi parempi siinä ollut siinä pelissä. Että.
No Kutserovi 0+3 perus. Se, siinä nyt on varmaan semmoinen isoin ratkaiseva tekijä. Ja sitten tietenkin näitä yksittäisiä juttuja, jos sitä ottaa, niin tämä Adam Pelech, kun tökkäsi Braden Pointin kohti Varlamovia, niin aika jännä siitä, että point saa jäähyn, vaikka ei varmasti pystynyt tekemään enää yhtään mitään sitten siinä kohtaa, kun saa alaselkää kepistä.
Niin, ja se olisi se osuma tullut ilman sitä poikkariakin. Että,
niin meinaat, että olisi ajanut.
Ne varmaan siinä oli vaan vauhti niin kovaa, että en mä tiedä, olisiko se pystynyt mitenkään väistämään sitä. Että.
No kyllä mä luulen, että se olisi pystynyt se ehkä oikeasti jopa väistämään. Kerti siinä kohtaa, jossa tilanne on se, että riippumatta siitä, tuleeko poikkari vai ei, sehän ajaa Varlamovin yli, niin sittenhän se pitää antaa jäähy. Mutta siis se vaan, että minne kohtaan se tuli alaselkää ja missä tilanteessa, niin se vaan tuntuu vähän hölmöltä.
Joo, no itsekin itse asiassa silloin yöllä twiittasin sitä meidän tilillä, että aika ihme, että tuosta pelekille sitä jäähyä annetaan. Että. Mutta no joo, ne on näitä. Pointtihan on kyllä nielisen tilanteen ihan hyvin ja sanoi, että et tuomarille se on paskamainen tilanne. Että kaikki tapahtuu niin nopeasti, että ei siinä mitään, että pääasiat Varlamov oli kunnossa.
Niin, ja varmaan noin spotterit otti se eka erän lopuksi pois sitten.
Päritrot sanoi sillä, että spotteri pisti viestiä tarkistukseen, ja sen takia Sorokin palasi sitten eka erän loppuun, ja Varlamov palasi sitten toisen erän.
Joo. Onko tuosta kakkospelistä, tuosta saarista, niin onko sulla mitään semmoista isompaa siitä?
No, siis, no en mä tiedä, pystyykö näitä joukkueita sellainen suurimmin erottelemaan, että sä tiedät, mitä näitä saa ja molemmilta, ja pelit päättyy, tuppaa päättymään maalierolla suuntaan tai toiseen, että en mä osaa, en nyt eritellä enää, että senkin jälkeen pelin jälkeen on taas 2 peliä pelattu saarella, ja oli mielenkiintoista nähdä, mitä Saarella käy, ja aika odotettu tulos sieltä sitten oli tuomisina.
Että. No, että tämä nyt päätti jopa kahden maalin erolla, että 4-2 toi Tampa voitti. Ja. Siinähän oli toi Jan Ruttan maali, ihan niin kuin täydellinen veto viivalta takaa yläkulmaan. Niin. Se olisi kyllä semmoinen veto, että jos mä itse onnistuisin joskus tuommoisessa, ihan sama missä kiekkopelissä, niin mä olisin silleen, että kypärä ja mailat ja hanska siihen, mutta se luusti nyt pois jalasta ja mä lähtisin, että mä enää pelaa ikinä jääkiekkoa, että mä en pysty enää tekemään parempaa suoritusta kuin minkä Rutta heitti siinä tosiaan. Että.
Mikä Ruttakaan sitä yrittänyt?
No ei siis vaan, tämä on varmaan yritti, mutta että noin täydellinen veto, niin tosi, tosi upea oli kyllä siis silleen.
Molarin maali. No ei.
No ei se pitänyt ottaa kiinni.
No ei siinä nyt ollut yksi maskimies ja veto kaukaa, niin kyllähän se nyt vaan pitäisi ottaa. No ei vaan. Kyllä sehän siinä on, että jos maalivahti ei näe sitä Jakko Lauvosen hetkellä, niin sitten se on menetetty tapaus.
Joo.
Etenkään huonossa.
No niin, eihän se tuppaa olemaan. Ja itse asiassa toinen, jos haluaa ottaa silleen, pienesti niin yksittäiseen maaliin kiinni, niin on Repalatin maali, mikä Kutserovi syötti, niin se, että se pystyy, no sen verran se hidasti tietenkin sitä peliä, että se teki sen pikkukaarroiksi ja löytyi sitten Palatin siitä ihan täysin yksin, että just, että mitä siinä tapahtuu, että se niin normaalisti löydät tolleen neljön keskeltä Islandersin puolustusalueelta ketään pelaajaa, mutta niin vaan Palatin, se oli ihan yksin jotenkin.
No se oli, kun Tampalla oli 8 miestä kentällä samaan aikaan, niin ne jäävät väkisinkin joku hankkeen.
No ei.
No niin, hyökkäysalueella vielä, ilman kautta eikä tuomari nähnyt mitään. No ei vaan, siis Islandersin pelaajat, se kaksi pelaajaa, jotka antoi paineen Kutseroville pelassa, niin tuntepä helvettiä, että ei Kutserov olisi saanut päästä antaa sitä syöttöä.
Joo. Mutta siis sehän tuossa oli ehkä isoin muutos kuitenkin just ykköspelistä kakkospeliä, niin Tampa sai jollain tavalla hyökkäyspeliään käyntiin. Ja se mikä on ollut itse asiassa ykköspelin jälkeen jotenkin silmiinpistävää, että miten toi Tampa yrittää keskialue, että ne pistää poikkisyöttöjä siinä. Että ne vaihtaa kenttäpuolta siinä, että ne kun tulee keskialueelle. Ja se jotenkin tuntuu sopivan vaan Islandersia vastaan tosi hyvin, että ne pääsee ylittämään sen keskialueen välillä jopa yllättävän helpostikin siellä, sen poikkisyötön ansiosta, jos ne pääsee hyökkää siniselle JNN, tai hyökkää sinisen yli aika hyvin.
No se vaatii sitä kuuluisaa taitoa.
No se vaatii jo sitä kuuluisaa taitoa totta kai, mutta että tämä nyt on varmaan sitten, mitä John Cooperikin on tehnyt, että kun on ne viime vuoden muistot sieltä, että miten on pelattu just Islandersia vastaan, ja että miten ne pystyy murtaa sen keskialueen, niin pikkumuutoksia ja sitten saivat tolleen niin kuin, kuitenkin sitä hyökkäyspeliä aika paljon paremmin käy niin kuin ekassa pelissä.
Kyllä.
Mutta miten sitten toi kolmas peli, että Tampa meni sitten 2-1 sarjan johtoon tuossa, niin tiukka peli. Mä sanoisin, että ei niin kuin oikein kumpaankaan suuntaan mitään tapahtumia, mutta että Tampa kävi tekemään tarvittavat maalit ja yllätys Braden Pointti oli taas siellä sitten ratkaisijan roolissa, että tämmöisen tilastoknopin voi heittää, että silloin kun Braden Pointti on tehnyt voittomaali, niin Tampa ei ole koskaan hävinnyt.
Ovela.
Eikö se ole?
Braden Pointilla on hieno 7-ottelun maaliputki nyt päällänsä.
Ai joo, ja se on muutenkin tehnyt jollain, se on ihan käsittämättä, oliko siellä 17 maalia 18 viime pudotuspeliin tai jotain tämmöistä, että miten niin on hyvä pudotuspelipelaaja?
Joo, jotkut sanoo jo jossain, että ottaisiin mieluummin Pointin joukkueessa kuin McDavidin, mutta mitäs mieltä sä oot?
No kyllä mä sen McDavidin ottaisin mieluummin edelleenkin, että ei nyt millään pahalla Braden Pointtia kohtaa, mutta niin. Kyllä mä nyt ottaisin mieluummin McDavidin. No joo. Ja tuossa kun katsoin niin viimeiset 20 pudotuspeliä, niin 17 maalia ja 7 syöttöä. Että eihän siinä perus Braden Pointtia. Ja siis muutenkin 59 peliä on pelannut pudotuspeleissä, 34 plus 32, 66 pistettä tällä hetkellä. Tuo Braden Pointti, niin se on silloin, kun tarvitsee kovia ratkaisuja, se pystyy tekemään niitä. Ja joukkuekaverit itse asiassa jutteli sitten just silleen, että se ei tunne paineita ollenkaan. Ja että se tykkää siitä, kun on kova paikka. Että.
Näyttääkö se ikinä siltä siihen, että se fressaisi jostain? Ei.
No eipä oikeastaan. Se tuli ehkä tuossa nelospelissä pari kertaa esillekin, että Braden Pointti teki pari semmoista aika hölmöä virhettä, josta sitten Islanders teki molemmista maalit. Mutta niin, ei se Braden Pointti kyllä hirveitä paineita ota mistään.
Joo. Tässä on mulla on nyt edessä tilasto kahdelta viime vuodelta pudotuspelien niin pistepörssistä, niin Kutserov on tehnyt 40 pudotuspeliottelun tehot, 12 plus 46, 58 bongoa. Braden Boyd 38 otteluun, 26 plus 23, 49 bongoa. Ja sitten on kolmantena Nathan MacKinnon 25 peli 17 plus 23, 40 bongoa. MacKinnonillahan on ylivoimaisesti kovin pistekeskiarvo per peliä kohdeet, 1,60 ja Kutserovilla 1,45 ja Braden Boydilla 1,29, mutta sitten tota, jos vertaa vaikka Kutserov ja pointtia, niin pointti on tehnyt 49 pisteestä 16 ylivoimalla, kun Kutserov on tehnyt 27.
Mm.
Tietysti siis Braden Pointtikin on ollut vaikuttamassa niin Kutserovin pudotus niin kuin ylivoimapisteisiin olemalla kentällä samaan aikaan. Olemalla kentällä samaan aikaan.
Niin.
Tilastomerkintää
ja se,
saanut.
Joo, ja sitten Braden Pointilla, että se on ne kolme viimeistä sarjaa tehnyt ne voittomaalit niihin. Sitten oli siellä kuplassa oli tuota Kolumbusta vastaan se pikkasen pitkäksi venynyt peli, niin eikö se pointti ollut, mikä senkin ratkaisi?
Mm, juu.
Niin se tosiaan vaan, että se Midaksen kosketus, mikä sillä on noihin tärkeisiin paikkoihin, että se pystyy tekemään niitä ratkaisevia maaleja, niin se on aika kova.
Mm. Mutta sitten tota, jos miettii, nämähän on niinku ihan yliluonnollisia nämä pistemäärät, mitä pointteja Kutserov tekee, ja ei tässä ole niinku mitään järkeä, kuin paljon ne tekee bongoja. Mm. Mutta sitten jos otetaan tästä niinku tätä tavallista tallaa ja Islandersin puolelta, niin Josh Bailey, niin viimeiseen kahteen pudotuspeleihin, niin 38 peliä, 33 pistettä, 0,87 keskiarvo, ja Brock Nelson 38 peliä, 16 plus 14, 30 bongoa, 0,79 keskiarvo per peli, ja sitten on Barsalvia kolmantena tuossa 38 peliä, 11 plus 18, 29 tehtyä pistettä ja 0,76, niin kun nämä on tämmöistä tavallista porukkaa, niin nämäkin on aika kovia lukemia, ja se, että joku Brock Nelson 38 peliä, 16 maalia, onhan se ihan älytön määrä.
No niin, mutta että tässäkin säädössä ollaan nähty, että minkä takia Tonelassanin ketju on niin hyvä kuin se on.
Mm, mm.
Että kyllä se on ihan älyttömän hyviä, etenkin tässä nelospelissä, että et mikä on tuo seuraava. Että en tiedä kolmas pelistä, että onko sitä mitään semmoista kummempaa sanottavaa. Että Jan Rutta hetki saadaan siihenkin kyllä, että kolmannessa erässä. Niin mä en tiedä, mitä se ajatteli, että se oli menossa ottaa kiekkoa laidasta ja sitten se jotenkin missasi sen vähän. Mutta sitten se heitti semmoisen pikku venytyksen ja se sai blokattua sen kiekon silleen, että se ei mennyt tuolle Bouvelierille suoraan ja se ei päässyt läpi ajoon siitä. Että varmaan tämmöisenä yksittäisenä juttuna niin saattoi olla aika tärkeäkin, ettei päässyt sitä sitten iskeen maaliin. Mutta.
Mm, joo, mutta tämä on just sillä lailla hauskaa, että kun just katsotaan niin kun nämä kaikki nämä Islandersin pelat, mitä mä tässä sanoin, ne on sitten Bouvelierin vielä kymmenentänä, niin nämä kaikki on kymmenen parhaan joukossa. Tietysti ne on pelannut paljon pelejäkin, mutta se, että kun me aina sanotaan, että Josh Bailey, Brock Nelson, tai semmoista niin kuin, on aina semmoinen illuusio niin kuin olemassa, että millaisia, että ne aina ei ole mitään kummallisia pelaajia, mutta onko sä NHL:ssä kauheasti semmoisia kavereja, jotka painaa 0,75 piste per peli keskiarvolla tai kovemmalla, niin
ne ei ole pudotuspeleissä.
Että nämä on aika kovia seppiä, että eihän me arvosteta tietenkään näitä mikään tähtikategoria, kun ei ne ole tähtiä, ei ne ole tähtihyökkäjä, mutta ne pystyy toteuttamaan aika hyvin. Ja jos ne olisi runkosarjastakin tällaisia, niin ne olisi saakeli 7 miljoonaa pelaajaa melkein.
No niin, ja siis kyllähän ne saakin ihan ok palkkaa, että kyllä ne tekeekin niitä tehoja ja tuo Elliot Friedman on puhunut monesti semmoisesta, että sä tarvit runkosarjan pelaajat, mitkä vie sut runkosarjasta eteenpäin, mutta sit sä tarvit pudotuspeleissä pelaajat, mitkä vie sut pudotuspeleissä eteenpäin. Ja
joo, taisi lainata siinä tota Mark Bergevini.
No joo, siis varmaan on se näinkin, mutta että siis on puhunut nyt monta vuotta tästä, että mitä mä oon kuunnellut hänen podcastejaan. Ja se, että mistä se on tullut alun perin, niin siitä mä en ole varma, mutta just nämä Nelsonit ja Baileyt ja tämmöiset, niin okei, ne tuo siellä kyllä runkosarjassakin sitä tiettyä, mutta etenkin just sitten pudotuspeleissä, niin siellä niiden arvo kasvaa. Ja ihan voi sanoa myös se nelosketjukin, mikä on ollut Andersilla nyt monta vuotta taas koossa, mikä aloittaa niiden pelit aina, niiden identiteettiketju, niin just tämä Tsitsikas Martin Klatterbakki, niin semmoisia pelaajia vaan tarvii sitten pudotuspelikiekkoa. Se tila ja aika on aika paljon vähäisempää sitten kuin runkosarjassa.
Mm. Game 4:ssa Carl Clutterbuck 0+2.
Niin. Matt Martin heitti rysty häkin siinä. Itse asiassa yksi näitä tilanteita, mikä oli just Braden Pointti, niin olisiko se sitten, se olisi, joo, siis sillä oli kiekko haulussa, mutta se ei lähtenyt purkaa sitä, vaatti vähän silleen liian rentsisti se homman, että yritti lähteä kiekkoon sen tekemään ratkaisuja. No, menettivät kiekon siellä omalla puolustusalueella ja Matt Martin kävi heittää sitten rystyhäkin. Mutta että Pointilla oli pari tuommoista vastaavaa siinä ja teki ihan hieno maalinkin kyllä siihen peliin, mutta toi Game 4, niin jos siihen menee sille enemmän kuin sitä katteli tässä tänä aamuna, niin mulla jäi semmoinen kuva siitä itselle, että Eisners niin nosti omaa karvastaan vähän kovemmaksi. Eli ne teki vähän sitä samaa, mitä Panthers teki Tampalle. Että ne loi sen paineen sitten ne puolustuspäähän ja sitä ne ei pystynyt, siis Tampa ei pystynyt murtaamaan sitä yksinkertaisesti. Ja se oli osittain jo sitä, että pakit piti viivan aggressiivisesti, mutta mä sanoisin kyllä myös, että hyökkäjätkin niin paljon, sanotaan silleen selkeämmin kyllä yritti antaa sen paineen sinne heti hyökkäyspäähän. Että ne ei tiputtautunut siihen keskialueelle odottaa sitä Tampan hyökkäystä kertaa. Se nyt on nähty tässä parissa aikaisemmassa pelissä, että Tampa pystyy sen keskialueen kyllä sitten niin kuin ylittää, että niille antaa sen tilan siihen.
Joo, ja mitä ennen sarjaa puhuttiin ennakoissa tästä Islandersista, että Islanders pystyy tekemään sen saman karvauksen, minkä Florida teki parhaimmillaan, mutta ne kyllä sitten peittää vielä sen keskialueenkin. Että 4 peliä on nyt pelattu tätä sarjaa, ja mä en ole kertakaan nähnyt, että Islanders on sampunut itseänsä polveen tässä sarjassa. Että
niin.
Et ei yhtään ilmasta voittoahan Tampa jo tässä sarjassa saanut.
No ei ole ollut ilmaisia voittoja, ja siis sehän itse asiassa jännä, että kun miettii, että ykköspelistä kakkospeliä, mikä tapahtui, niin Tampa lähti viemään sitä semmoiseen vähän niin kuin rikolliskiekkoon, että ne pyrki rikkoa sitä, mitä Islanders teki, ja ne pyrki saamaan jäähyjä ja näin kertaa. Islanders ei ole se poppoa kyllä, mikä aloitteellisesti lähtee tavallaan rikkoa sitä omaa saapulunansa, niin Tampa sitten, mun mielestä ne on ollut aloitteellisia niissä kaikissa rähinöissä ja muissa, ja ne onnistui siinä parin pelin aikana, ne voitti ne, mutta nyt sitten taas tämä nelospeli, niin okei, tulos oli 3-2 ja laukaukset, ne oli ekassa erästä 14-4 tai jotain tämmöistä oli Tampalle laukaukset, mutta sitten Islanders oli 2 tolppaa siinä ja mun mielestä oli paljon parempi joukkue ekassakin erässä. Ne oli tokassa erässä parempi joukkue. Kolmanteen Tampa heräsi teki 2 maalia, mutta ei mulla ollut semmoinen fiilis missään kohtaa, että Trotsin poppo olisi ollut silleen hädässä ton homman kanssa.
Mm. Ehkä tunnettua Islandersia. Voidaan hävitä laukaukset 27-4 erässä ja sitten ei missään vaiheessa tullut siltä, että niillä olisi mitään paniikkia.
Niin,
no niin se on, mutta voihan se olla se peli semmoista.
No joo, siis totta kai se voi olla, mutta että, no okei, siis laukaukset on ollut tasan 30-30, mutta se eka erä oli tosiaan just semmoinen, että mä en ymmärrä, että mistä ne on laskenut Tampalle niitä laukauksia, kun se tuntui, että ne ei päässyt hyökkäämään siinä juurikaan.
Mm.
Ja sitten, no tosiaan tolppalaukauksia ei lasketa laukauksiksi, mutta että Palmierillä oli tolppa ja Parrasella oli tolppa. Molemmat oli semmoisia, että niistä olisi ihan hyvin voinut tulla maalikin. Siis totta kai, kun tolppa kilahtaa, mutta sitten Niko varmaan maalivahtina sanoi, että Vasilevski kääntyi just tasaisen verran tilaa, että tolppaan pystyy vaan laukomaan.
Joo, mä voin keskustella tästä maalivahtikeisistä tuossa seuraavassa sarjassa taas lisää, mutta tosiaan. Niin.
No, onko sulla tähän sarjaan mitään sen kummempaa sanottavaa, että tämä näyttää siltä, että tämä menee 6-7 pelin minimissä? No minimissä 6 peli.
Niin, 6 peli menee vähintään, mutta siis en mä tiedä, mua nyt harmittaa, että mä oon missannut nuo 2 edellistä matsia aivan totaalisesti, että mä oon kattonut niistä vaan lyhyitä koosteita ja on sillä vähän out, että on tässä nyt omien menojen takia en ole pystynyt pelejä katsomaan. Tai tuo jälkimmäinen keissi oli väsymyksestä johtuva, mutta tota.
No puhtaasti, jos haluaa katsoa semmoista iloista hyökkäyskiekkoa, niin sitähän tässä sarjassa ei ole pelattu.
Niin,
mutta se on tavallaan mielenkiintoista seuraa sitä, että just okei, okay, että aina se tulee jollain tavalla ensimmäiseen peliin, voittaa sen, Tampa tekee omia muutoksia omaan pelaamiseen ja voittaa 2 seuraavaa peliä, ja sitten taas Trotsi, kun ne tulee kotipeliä, tämän niin, nelospeliä pelaa toinen kotipeli, niin sitten taas vähän muutetaan sitä omaa pelaamista ja hoidetaan sen sarja pelikotiin. Niin sitä on ihan sille ollut mielenkiintoista seuraa, että miten ne tekee niitä muutoksia ihan oman pelisapulunassa.
Joo. No mitä sä kuvittelet tällä hetkellä tämän sarjan tilanteen, että viimeksi Islandersia pohdittaessa, niin sä sanoit, että jos Boston-sarja menee, niin jos sarja menee 7. peliin, niin Islanders käätää, että Boston on voitettava tämä peli, pelisarja 6. No se meni 6. Islandersille, niin mikä fiilis tähän?
Siis toi Tampan voittamisen kokemus. Ja nyt on hyölemä sanoa kertaa, ne voitti vaan sen yhden Stanley Cupin tuossa. Ja sitä ennen ne otti 4-0 pataan Kolumbukselta. Niin hyölemä silleen puhui voittamisen kokemuksesta, mutta jotenkin se kuitenkin, siitä joukkueesta on koko ajan semmoinen fiilis, että ne pystyy kääntämään ne pelit tavalla tai toisella. Ja Tampallahan just siihen, että ne pystyy voittamaan just maalintekokilpailut, ne pystyy voittamaan sen tiukan pelin, ne pystyy voittamaan fyysiset kamppailut. No Islandersilla on vähän sama tapa, niin kuin, tai melkein samalla tavalla rakennettu joukkue, paitsi että ne haluaa varmaan lähteä maalintekokilpailuihin Tampan kanssa. Mutta että mulla ei Tampasta ole semmoista fiilistä, että niillä olisi esimerkiksi väsy tällä hetkellä vielä tulossa tuossa.
Mm. Onko se Islandersista sitten?
Ei. Ehkä se joku huolenaihe, että Paso pelaa loukkaantuneena ja se, että miten se sitten, että onko se 80% kunnossa tai muuta, mutta että jos Paso sitten joutuu jättää pelejä väliin, niin se on ehkä se suuri huolenaihe Islandersin kohdalla.
Joo, mä oon ennen sarjaa sanonut, että menen viides peli Sandersille, mutta ei me viidessä, niin pakko sitten uskoa, että menee kuudessa. Että Anders on pystynyt jo kerran voittamaan Tampassa, niin mä en epäile yhtään, etteikö ne voisi voittaa toista kertaa, nyt kun niillä on voittoa olla. Ne tekee nyt sama jutu, minkä ne teki Penguinsille ja Bostonille, että voittaa kolme viimeistä peliä.
No se.
Mulla ei, jos jo toi, mun mielestä toivottavasti, kun Anders voittaa nyt vieraspelissä ja lyö sarjan kolmeen kohteen itselleen ja tuo sarjan kotiin, niin mä en näe niin kuin missään maailman teoriassa mahdollisena sitä, että Tampa Bay kävisi hakemassa ryöstö.
Niin, että kun se ei ryöstänyt sitä ensimmäistä peliä tuolla saarella.
Niin siis ryösti, jo.
Mutta pysty tekemään.
Niin, en mä jaksa uskoa, varsinkaan sitten, kun sarja on katkolla.
Joo, joo. Mä en siis kyllä mä luotan itse Tampaa aika kovin tuossa, että edelleenkin, että et siis toivon kyllä, että Islanders pääsee tästä finaaleihin, että se on niin hieno joukkue ja just nimenomaan joukkue, niin sillä niin kun toivon sitä, mutta että tällä hetkellä vielä uskon Tampaa. Ei, pitäisikö mainita Pulokin Game Saveri vielä tuosta nelospelistä?
Joo, se oli aika merkittävä.
Joo, se on ihan siis silleen hauska tilanne, että tilanne tosiaan, että Ryan McDonough lähtee tekemään Once in a Lifetime spinoraamaa ja saa vielä kiekon niin kuin hyvin kohti maaliakin ja Varlamov ihan ulkona, mutta sitten Pulokki on sieltä, ei vielä, että ei lähdetä jatkoaikaa pelaamaan, että ei jaksa mitään semmoisia. Mutta ehkä me mennään tuohon Vegasin ja Montrealin sarjaan, mistä on vaan kaksi peliä pelattu tosiaan viimeisimmän podcastin jälkeen, vai?
Joo, tehdään näin.
All right, eli kakkospeli, niin. Sehän oli sitten 3-2 Montrealille ja tosiaan sarjatasoihin. Siellä, mä sanoisin, että ei nyt mitenkään niin kuin dominoiva esitys, mutta että semmoinen vakuuttava voitto mun mielestä Montrealta. Etenkin kun miettii sille, mitä se eka peli meni. Oletko sä samaa mieltä?
No joo, ensimmäinen erä oli Montrealilta tosi vahva ja ne karkasi 5-0 johtoon. Ja toisessa erässä oli hyvin lähellä, että ne olisi menettänyt koko pelin, mutta sitten Paul Byronin maali 3-0, niin sehän sitten käänsi se Montrealille käytännössä niin kuin liian suureksi ohdoksi sitten niin kuin Vegasin kannalta, vaikka sitten Vegas saikin heti kavennuksen siihen Byronin maalin jälkeen. Ja kolmannen erän lopussa sitten hyvän paineen vielä kavennuksen hyvän paineen kohti tuota Pricein maalia, että aika nuorella tanssia se oli, mutta et ei Montreal niin merkittävästi niin paljon parempi mun mielestä ollut siinä toisessa pelissä, mitä niin kuin maailmalla annetaan ymmärtää, vaikka hyvinhän ne pelasi just semmoisen vieraspelin kuin tarviikin, mutta jos taas sitä Vegasia voidaan miettiä, että jos se olisi vähän parempaa seppää tavallaan ratkomassa pelejä, niin sehän olisi kääntynyt se matsi.
Niin, no se voisi olla tietenkin, että olisi, mutta et kyllä mä jotenkin itse sanoisin, että ei tuolla Vegasilla oikein ollut mitään paikkoja edes kunnolla siinä.
Niin, no siinä sattui yhtään vaihtoa siinä 2-0 tilanteessa. Ensin oli toi Pacioretti laidasta puolittain läpi, ampui tolppaa vai no opi. Sitten oli Mark Stone sai samassa vaihdossa uudestaan paikan, ampui suoraan syliin Pricelle. No siinä oli pari tämmöistä paikkaa, mitkä tulee mieleen. Ja sitten just se, että se Paul Byronin, sehän oli hieno maali, se Paul Byronin maali kokonaisuudessaan, ei pelkästään se harhautus ja nosto kattoa, vaan se, että miten Kotkaniemi heitti biljardisyötön, sitten Anderson vei kiekottoman pois tieltä, Byron karkas läpi ja heitti maaliin, että se oli kokonaisuuttaan hieno. Mutta se just, että siinkin ne kaksi maalia, mitkä Montreal antoi tai Pietrangelo teki, niin molemmat oli sellaisia, että no taas ensimmäinen maali Pietrangelon maaleista, niin hävityn puolustusalueen aloituksen jälkeen Pietrangelo painaa vedon täydellisessä maskissa olen Pricein taakse, ei siinä maali, mutta sitten se just se toinen maali, niin kavennusmaali kolmannessa erässä, niin ihan turha pitkä kiekko, aloitus omiin, Pietri pelaa vähän puolivillaisesti tilanteen, ei blokkaa kiekko etukulmasta Pricelle, ehkä Pricelle vähän helppo, ei välttämättä nähnyt, kun kiekko lähti, että sen verran annetaan siimaa Pricelle siinä, mutta kaksi semmoista tavallaan tilannetta, että Montreal vähän niin kuin sahas omaa puutansa ja istui itse siellä oksan päällä, että tai saahan oma oksansa istuu oksan päällä, että se oli niin kuin hyvin lähellä, että se ei niin kuin Vegas olisi kääntänyt sitä peliä, ja sitten just viimeinen minuutti ottelussa, Weber ensin hieno syötön katko avoimen maalipaikkaan, Vegas ei päässyt riohumaan, ja sitten viimeisen aloituksen jälkeen, niin Weber taisi ottaa olkapäällä joku blokin niin kuin seisten, että semmoisia niin kuin pieniä yksilösuorituksia, millä nämä johtavat pelaajat tavallaan suojeli sen voiton Montrealille siinä toisessa pelissä. Et totta kai Montreal ansaitsi sen voiton, mutta se oli hyvin lähellä myös, että se olisi kääntynyt. Että vaikkakin se Vegas, niin kuin mä, kaikki meidän kuuntelijat tietää ja sä tiedät, että mä en Vegasia arvosta joukkueena niin hirveästi siihen, tai mä en pidä sitä Stanley-kontenderina, tai no nythän se on sitä, kun se on neljä parhaan joukossa, että ei tässä, nämä on kaikki kontendereja ja kaikki näistä voi voittaa, mutta se, että mä en sillä tavalla just arvosta sitä, kun se ei pysty tappamaan pelejä silloin, kun se on tavallaan suosi, tai tämmöisistä tilanteista tavallaan, että kun vastustaja siinä puolustusmoodissa, niin tälle ei riitä aina hauvikset siihen, tulla takaa ohi.
Niin, no ei, se sillä ei riitä. Et ei siellä ole niitä ratkaisijoita ihan riittävä, niin kuin liikaa. Ja nyt sitten se itse asiassa, mikä iso muutos oli ykköspelin jälkeen, niin tosiaan toi Chandler Stevenson ei ole nyt pelannut kahdessa viimeisimmässä pelissä. Niin se, että se omalla tavallaan tuntuu rikkovan sen Stonin ketjun pelaamisen kyllä ihan totaalisesti. Ja mä en oikein tiedä, minkä takia, että mikä Nikolas Ruokosen nyt aloitti sen kakkospeli, pelasi yhden erän, sitten Kolesar tuli siihen pelaamaan. Mun mielestä se pelasi ihan ok siinä, se toimi hyvin se ketju. Mä en tiedä, minkä takia kolmas peli piti laittaa Alex Takki siihen, kokeilla kaksi erää ja todeta, että tämä hemmetti toimi tässä. Että se Takki tavallaan rikko sen, tai en mä voi sanoa, että se rikko sen Stonin ketjun pelin, mutta että Alex Takilta vietiin se sen jollain tavalla se paras ase pois sillä, että se ei pääse pelaamaan niitä vähän huonompia pelaajia vastaan heittomerkeissä.
Joo, ja siis Alex Takki on kuitenkin sehän uuha umpilaituri sitten taas, ja se elää siitä vahvasta liikkeestä, ja se pystyy tekemään peliä siltä laituripaikalta niin kuin omalla suoraviivaisuudella, että jos sä lyöt se sentteriksi tuommoisten pelaajien Gustav ja Pacioretti väliin, niin ei Alex Takista on niin kuin, ei siitä ole iloa siinä.
No ei, ja siis kyllä sille, niin kuin sitä Alex Takin pelaamista kun katsoo, niin joo, se on tehnyt hyviä suorituksia, muutamia maaleja, jne, mutta jotenkin siitä tulee vaan se fiilis, että siihen on syy sen, minkä takia se on middle six pelaaja eikä top six pelaaja. Että ei silläkään ole just, no se on omassa pienoskuvassaan Vegas, että ei sillä sitä tappamisen vaistoa siinä maalin tekemisessä.
Niin, oota pari vuotta, tai mä en tiedä mikä sen Takin sopimustilanne nyt on, niin oota kun se tulee vapaaksi agentiksi, niin Mark Bergevin tarjoaa sille 6x6, että sä tuut muuten meille Montrealiin nyt, että...
Niin Josh Anderson tarvii nyt.
Vähän kavereita sinne lisää. Tuommoisia siis ei taas ole Takilta mitään pois. Kun mä näen siinä pelaajassa semmoiseen etken, että se voisi vielä nousta tosiaan top six pelaajaksi, vaikka se nyt on edelleen middle six pelaaja. En ykköskentä laitaan, en näe sitä, mutta kakkoskentä voi niinku täydellisessä koostumuksessa olla todella arvokas pelaaja. Ja se on nytkin arvokas pelaaja tuolla joukkueella, mutta tosiaan, että ei se, sen talentti ei riitä siihen ihan kärkiosaamiseen.
No joo, ja siis kyllä mäkin olen kuullut niitä juttuja, että odotetaan, että se nousee 30 maalin tekijäksi NHL:ssä, ja siis totta kai siis on se mahdollista, että Hölmö nyt sanoo, että ei missään nimessä ikinä tullut silleen tekemään, että se on tuossa pari vuotta sitten tehnyt 20 maalia, ja se on se tämänhetkinen ennätys, ja okei, hän on 24-vuotias pelaaja nyt, tai itse asiassa just on täyttänyt 25, ja isokokoinen pelaaja kaikki, että sanotaan aina, että niillä kestää se hetki aikaa löytää itsensä, mutta just se, että olisiko se nyt kuitenkin tämä on se Alex Tak, mikä me saadaan siltä. Että ei se välttämättä tuu ole se ykköskentän pelaaja. Tämä saattaa olla, mutta ei ole niitä pelaajia, mitkä sitten, no siis saattaa ratkaista joitain pelejä, mutta ei sitten sarjoja tavallaan käynä omalla suorituksella omalle joukkueelle.
Täällä on tämmöiset turhan toimittajat, kun Andres Athanasiou ja Patrick Laine tehnyt joskus 30 maalia urallaan tässä viimeisellä täydellä kaudella. Ja Matt Duchene on tehnyt 31 maalia ja
Mandusen on joskus ollut hyvä jääkiekkoilija.
Niin.
Ja sillä on ollut joskus omat paitsiosäännöt.
niin, se on pelannut aivan omilla säännöt. Eikö mä just tässä yritän katsoa sitä, että ketä kaikki pelaajia on tässä viimeisellä täydellä kaudella tehnyt 30 maalia, niin täällä on 29 maalia just Johnson ja Radulov, Anders Lee, Ryan O'Reilly, Artemi Panarin jäänyt tuohon vähän alta 30. Ja sitten kun ollaan 30, niin on John Huberdo, Aho, Laine, Chipaneat, Meyer, Kane, Evander Kane, siis Anders Athanasiou, Matt Duchene, Mikko Rantanen, Dylan Larkin, Patrice Bergeron, niin tavallaan just on Duchene ja Athan siunuttaa tuosta nyt pois, niin muuten alkaa olla aika kovaa seppää jo NHL mittakaavassa tekemässä niitä maaleja, että kyllä siinä pitkä matka, että Alex Tak kasvaa sen tason pelimieheksi, että se on 30 maalin mies tuossa sarjassa.
Joo, mutta kakkospelistä nyt ei varmaan sen kummempaa ole, vai?
Joo, Friedman ihan kommentoi tuosta, että Pete Buer on yksi ensimmäisiä valmentajia ilmeisesti, joka on yrittänyt tuoda joukkueessa sitä aloitusjuttua mukaan, että jokainen aloitus on tavallaan mahdollisuus tehdä maali.
Joo.
Hyökkäyspä aloitus ja sitä. Ja, no sullahan oli tuosta vähän jotain tarkempaa info.
en mä tiedä, onko mulla mitään semmoista järkevämpää lisättävää tuohon, että minkälaisia pelejä esimerkiksi tuo Vegas tekee ja muuta, mutta niin kyllä niillä on semmoisia kuitenkin siis selkeitä, että esimerkiksi toi keskustan puolella laitahyökkääjä, niin sille pelataan se kiekko aloituksessa silleen, että se pääsee sitten kiertämään laidan kautta ja nousee maalille ja sitten, että laukoako se sitten kohti maalia vai syöttääkseen, niin se riippuu totta kai tilanteesta, mutta että on siellä semmoisia selkeitä, että kun sitten itsellekin, kun tämmöiselle pölkkypäälle joku näyttää sille, että mitä ne tekee, niin sitten niitä rupeaa huomaamaan sieltä, että se, että mitä noita sitten poimii pelissä, niin se saattaa olla, tämän tason seuralle vähän hankalampaa, mutta sehän mikä Vegasilla on pieni ongelma, niin ne ei välttämättä etenkään niiden hyökkäyspalautuksia, ne ei voita ihan älyttömästi.
Joo, mutta sen takia just se, jokainen hyökkäys, niin kuin mä olen monta kertaa sitä puhunut, mä en tilastoista jossain vaiheessa, että aloituksen jälkeen tulleet maalipaikat ja sitä just, että joka kerta, kun sä voitat tavallaan hyökkäyspää aloituksen vaikka viivaan, niin kannattaa antaa pakkipakkia vetomaalille, koska se johtaa aina maalintekopaikkaa, niin sitä just, että niitä hyökkäyspäaloituksia kanssa ei ihan liikaa voiteta, ei mikään joukkue voita, koska totta kai se puolustava joukkue kanssa yrittää aina voittaa sen, ettei vahingossakaan vaan vastustajalle pääse mahdollisimman läheltä maalia iskemään, että mutta sitten liian usein näkeekin sitä, kun ne joukkueet, jotka voittaa hyökkäyspalautuksen, niin ne suhmuroi sen kiekon kanssa sinne jotain, että miksi te nyt tee mitään järkevää?
Niin, ja siis onhan sekin, että jos on sovittu, että jos voitetaan aloitus just vaikka keskustan puolelle, niin sitten toimitaan tällä tavalla. Onhan se pelaajillekin tavallaan selkeämpi, että ne tietää, että okei, että mä heittomerkeissä blokkaan tämän pelaajan tästä nousemasta niin kuin siihen kiekkoon kiinni, että sitten se kaveri pääsee liikkuu sillä tavalla, kun on sovittu. Ja sitten kun se aloitustilanne on kuitenkin yksi iso painitilanne, niin se tavallaan se vastustajan ottaminen siinä niin ei johda ikinä jäähyä kuitenkaan.
Niin, senkin voi tehdä ihan puhtaasti, että ei siinä tarvitse niinku kehenkään kiinni mennä luistelle, vaan vähän sillä vähän kivasti siitä pelaajan olkapään vierestään, niin se on siinä. Mutta tämä on niinku jännä juttu, että kun mietitään kaikkia pelejä, niin kuin koripalossa ja jenkkifutiksessa ja kaikissa on suunniteltuja pelejä valmiiksi, ihan vaikka hurjumykkeet, niin miksi NHL sitä sitten, tai no, eihän me tiedetä sitä, että kuinka paljon niillä on suunniteltuja pelejä, mutta luulisi, että näitä käytettäisiin enemmän hyödyksi, että nyt käydään voittamassa olotus ja tehdään tämä ja tämä ja tämä, koska se on kuitenkin aina helppoa. Helppo kohta tavallaan tehdä se, että kun sä oot niin lähellä maalia.
No kyllä nyt luulisi, että noi on sen verran tietenkin pitkälle mennyt niitä juttuja, että sitten joka joukkueella jonkunnäköinen suunnitelma siihen, että voittaa tämä häviä aloituksen nyt tietää, että mitä ne tekee.
Niin, eikö siellä on aina riita pakella, että kumpi nyt ottaa vasemmin, kumpi oikean puoleen, että kumpi pääsee mahdollisesti koittaa Van Timerin aloituksen jälkeen.
Niin.
Aina kauhean sota siellä käynnissä.
Joo, ja sitten yksi hauskimpiahan, mitä itsekin kun Anaheimia aikana paljon seurannut, niin se, mitä Ryan Getzlaff teki hyökkäyspäässä monesti, että se hävisi tahallaan se aloituksen. Ja sitten joo, tämä kuulostaa hölmöltä, mutta jos niilläkin oli suunnitelma sitten, että korjaperit ja kumppanit, niin saman tien sitten mennään sinne laitaan päin, niin se kiekko pois. Et hävitään se tahallaan sinne just laitojen lähelle, sitten mennään ryöstää se kiekko sieltä pois ja pyritään sitä kautta luomaan se maalipaikka. Ja Getzlaffikin sitä joskus sanoi just haastattelussakin, että kun sitä on kysytty, että miksi sulla on niin huono aloitusprosentti siellä hyökkäyspäässä, niin niin sitten vastaus oli, että niin, oletko sä ikinä kiinnittynyt huomioon siihen, että mitä hän tekee siinä oikeasti. Että jos se pointti onkin hävitä se aloitus tahallaan.
Mm. Ovelia kusipäitä ja sitten sanotaan, että jääkiekkoilijat on tyhmiä.
Niin, mutta sitä etua haetitään sieltä, mistä saa.
Mm, kyllä, näin se kuuluu. Aloituksista on nyt puhuttu tarpeeksi ja me on taas menty näihin pelitavallisiin juttuihin, mutta mennään game kolmoseen, niin sulla on tämmöinen validi kysymys, että pelasiko Vegas tosissaan?
Niin, no siis semmoinen fiilis mulle jäi, että ne oli tullut vähän sunnuntaikiekkoilemaan sinne ja sitten Montreal tuli pelaa tosissaan peliä. Ja no, Vegas oli itse asiassa johossa siinä pelissä kyllä alun perin, mutta niin ei sitten kuitenkaan saanut tapettua sitä hommaa. Ja ne oli itse asiassa kaksi kertaa, ne oli johossa siinä. Mutta ekana oli tuo Nikolas Ruan maali ja sitten Piet Rangelon maali. Niin. Et kaksi kertaa olivat johossa, mutta ei saaneet tapettua sitä. Ja sitten mun mielestä, että mitä pitemmälle se peli eteen, niin sitä enemmän se kääntyi Montrealissa homma vielä. Ja se, mikä mua itteeni syletti ihan älyttömästi Vegasin peliä, kun katsoi, niin ylivoimat. Että miten voi olla niin semmoinen laiskan pulske ylivoiman pelaaminen. Että se, jos vastustajalla on paremmat maalipaikat alivoimalla, niin ei hyvää päivää.
Tyypillistä Montrealia.
No siis se on Montreal tietenkin hyvä alivoimajoukkue, niin annetaan kaikki krediitti siitä, mutta kyllähän se niin kuin minimi on, että sä yrität siinä ylivoimallakin pelaa. Sitä oli sanomassa, että kun sitä ei ymmärretä, että kun sun pitää tehdä se duuni myös siinä ylivoimalla. Että eihän se hemmetti riitä, että sulla on se yksi äijä enemmän sieltä ja kaksi äijää enemmän. Mutta sitten jos sä heittelet vähän semmoisia puolivillaisia syöttäjä ja oot vähän niin, niin ja näin pelailemassa siellä, niin kyllä nyt Monterin tasaiset joukkueet tappaa ne hommat aika helposti sitten.
Niin, olin sanomassa sitä, että eikö sitten Vegasilla riitä kiekollisuus niiden pakistossa. Ei ne pysty pelaamaan ylivoimaa tarpeeksi laadukkaista.
Niin, että siellä on vaan Pietrangela ja kumppaneita, että ei ole tarpeeksi kiekollista.
Niin. On muuten, otetaan tästä, vaikka nyt varsinaisesti tämän Game 3 liity, mutta liittyy sarjaan, niin jännä nähdä, mihin Alec Martinez painuu, että voi saada aika hyvän lapun.
Joo, hyvin on pelannut ja pelaa loukkaantuneena. Niin. Toki ikä rupeaa olemaan jonkun verran, mutta kyllä joku tommoinen. Mä en tiedä miten, mutta Tampa varmaan jotenkin pystyy se hommaamaan.
Niin, Tampa varmuuden vuoksi.
Niin, katoitko sä tämän Game 3 että joukkuiden välillä?
En katsonut, mä katsoin sen dunttelemiskoreasta ja näin muutaman highlightin ja näin myös sen, kun Harry Price antoi ensimmäisen helpon maalin koko ottelusarjassa.
Niin Pietrangelo.
Kyllä, joo, se oli ihan ehdoton semmoinen veto, että se olisi tarvinnut ottaa kiinni, mutta toki se sitten laukui niin oikeaan paikkaan sen, että se ehkä vähän tasoittaa tietä Priceilta, mutta silti kyllä ne vaan ilman maskia sinisiltä tulevat verot, niin kyllä ne vaan tarvii ottaa, vaikka kuin tulisi krokilasin korkuisena kilvellä alas. Niin.
Joo, sitä just sanovat noin niinku paremmat asiantuntijat, että vaikea veto oli.
Mitä?
Mutta toi ruoamaali oli itse asiassa myös omalla tavallaan mielenkiintoinen, että kun siinä se Erik Staali heitti tyhjän paikan syötön ja sehän löyti kaveri siitä ja ruoa pääsi sitten iskeä sitten maaliin, mutta niin, sekin ihan näitä just Montrealilla, että niin kuin sovittu peli, että ne pyrkii pelaa sen siihen keskelle, mutta että nyt tällä kertaa sitten siinä ei ollutkaan vaan omaa kaveria. Ja just sitten, että onko Rua huutanut sitä kiekkoa ja Staali on sitten heittänyt sen siihen, mikä siinä on ollut, mutta tavallaan sovittu peli, että Monterrey tekee tuommoista enemmänkin, mikä kuulostaa tyhmältä. Mutta sieltä löytyy se tyhjä tila myös monesti, että kun ei uskalla tavallaan laittaa siihen keskelle päätylaidasta, niin silleen helppo. Mutta nyt tällä kertaa sitten otti, tai kopsahti omaan nilkkaan toi. Ja sehän voi olla skoutattu juttu tietenkin myös, voisiko olla mahdollista, että...
Niitäkö sitten, että jos on sovittu peli ja joku pelaaja ei noudata sitä systeemiä ja unohtaa, että missä hänen pitäisi olla ja sit sä annatkin syötä sinne, se ei ole mitään, niin vastataan nauraa sulle paskasta naurua, että mitä sä yrität oikein.
No joo, siis niin. On sekin mahdollista, että siinä että ei ole pelattu systeemin mukaisesti sitten muut, mutta niin.
Siitähän se siis johtuu, että ne virheet tulee.
No joo, siis totta kai näinkin, mutta onhan sekin mahdollista tietenkin, että Vegas on skoutannut sen homman, että ne Montrealit on muutamia kertoja avannut tällä tavalla peli helposti sieltä omista pois ja sitten sillä, että no mitä jos mennäänkin ottaa tähän keskelle sitä kiekkoa ja kappas.
Vegas rupeaa jatkossa karvaamaan aina niin, että se ei sopelaa tällainen samassa paikassa. Sitten rupeaa ihmettelemään, kun johtaa peliä toisiaan ja puolessa oli 7-0, että mites ihmeessä näitä niin kuin ylivoimahyökkäyksiä kääntyy tästä keskialueelta näin paljon, että... Kuin me ollaan jatkuvasti 3-0 vasta läpi. Pitäisikö Montrealin muuttaa jotain?
No joo, eikä hänen osaisi muuttaa se. Hei, tässä nyt tietenkin yksi iso juttu, mikä oli, niin Montrealin päävalmentaja nyt sitten tässä sarjassa enää valmentelee.
Kaivaaksen naftaliinista Claude Julienin sinne penkin taakse.
No niin, eikö se maksa palkkaa sille vielä?
nyt tulee tänne vetämään projektilappua, että sä lähdit omin nokkineen täältä, eikö mitä?
Joo, mutta koronasetti nyt vähän sekoittaa siellä ja tuossa nyt mitä kattelin viimeisestä juttua, niin 14 päivää pitää olla nyt sitten eristyksissä, kun on tosiaan vahvistettu koronatartunta. Niin tämä sarja tosiaan on nyt taputeltu ja itse asiassa Stanley Cup-finaalitkin, jos sinne asti Montrealille menee, niin aika pitkälle on taputeltu.
Joo, mikä se tästä nyt, jos 7 peliin mennään, niin sitten se on 8 päivää ja oliko se 18. päivä taisi tulla se tartunta vai 17. päivä Suomen aikaa, niin kyllä se tuonne ensimmäisen päivän, no varmaan jo 2-3 ensimmäistä peliä. Kaksi ensimmäistä peliä nyt varmasti menee ohi finaaleista, mutta toi Ducharmelta, jos Montreal sinne asti etenee.
Joo, mutta tosiaan tämä sarja niin vähän yllättäen Montrealille tällä hetkellä 2-1, ja kyllä mä sanoisin silleen, että Vegasin pitää oikeasti ruveta tekemään sitä duunia siellä kentällä, jos ne meinaa kääntää tämän sarjan. Tai siis Montrealilla se ei tule siitä ole kiinni, että ne tekisi duunia. Että se on ihan varmasti, että ne tekee sen riittävän työn. Ja no Fleury lahjoitti tasoitusmaalin Montrealille, Josh Anderson kiitti siitä. No voittomaali ei mene Fleuryn piikkiin, mutta niin, tuommoisia lahjoja, vaan ne saattaa olla koko sarjan kannalta tosi isoja.
Mm. Nyt sen nelospelissä Leener maalissa, niin kaikki on hyvin.
No, no ei nyt siihen kannata tietenkään lähteä.
Otetaan taktinen tappio, että saadaan Fleurille lepo. Mitä?
Ja niin, mutta toi just sille Fleurinkin se huolimaton pelaaminen sinä ennen tasoitusmaalia, niin mun mielestä se jotenkin kuvasti sitä, että millä asenteella Vegas oli siinä pelissä, mutta ei ollut kyllä ihan täysillä valot päällä sillä joukkueella. Että vähän silleen niin ja näin, että onko liian helposti olevinaan sitten tuli se eka peli vai mikä on, jännittikö pelata Montrealissa, tuskin, ne on ulkomailla ensimmäistä kertaa pitkään aikaa. Ne ei osaa pelata enää, kun se oli 2500 vai 3500. No ne saa lisää faneja ottaa kuitenkin sinne. Ne ei osaa niin, pelata enää ilman yleisöä.
Joutuu kuuntelemaan ranskaa.
Niin.
Feng suit aivan sekaisin.
Mut siis,
siellä on Juman kautta Fleury joutunut toimiin tulkkina kaikille siellä jatkuvasti. Ai niin, on siellä Pierre-Edouard Pellemarekin, niin kyllä sekin pystyy tulkkina toimimaan.
Joo. Mutta on toi tosiaan, että se Fleuriltä virhe tasoitus, sitten Montreal oli parempi joukkue kyllä jatkoajalle ja vei pelin ihan ansaitusti. Ja sitten toisessa päässä, niin no okei, Pietrangelon veto meni ehkä helposti Pricelle, mutta sitten 2-1, niin nappasi takia vedon kyllä ihan hienosti kiinni. Olkoonkin, että se meni aika lähelle maalia, mutta kuitenkin. Että kyllä toi, että jos ekassa pelissä mä sanon, että Fleury vei 100-0 maalivahtien taiston, niin joku on varmaan kertonut Pricelle tämän lausunnon kertaa, että kyllä sen jälkeen on ollut vähän eri tahti noissa peleissä.
Mites muuten tämä Pricen pudotuspelirani, että kun ennen ensimmäistä pudotuspeliottelua sä olit lyömässä alle niin ja sinne tolppien väliin, niin onko Price nyt sitten näyttänyt, että hän on ehkä ollut pudotuspeleissä sinne nimensä palkkasarvoinen maalivahti?
No totta, kun eihän me tiedetä, että olisiko lähtenyt peliäkään Allenin kanssa.
Se on juu, pelkkää sweepiä sweepin jälkeen.
Että. Ei, mutta siis onhan siis Price oli ihan älyttömän hyvä. Ja siis sanotaan edelleenkin se, että se joukkue siinä edessä, ei se tee sitä helpoksi sitä hommaa, mutta että se pelaa tosi hyvin sen puolustuksen siinä edessä. Että siinä on vähän just sama kuin Dallasiakin, just Kudobin ja viime puolustuspeleissä hehkoteltiin paljon ja muuta, mutta kun kyllä se joukkue tekee sen pelaamisen aika helpoksi siinä edessä. Siis silleen pääosin.
Niin, ja sitten kun mietit Pricea, niin ei sille suoralla laukussa ole tehty kuin yksi maali tässä pelissä sarjassa.
Niin. Ja sitten kun se ottaa vielä niitä just tosiaan poikkisyötetkin silleen ihan näin vaan, että oho, että harmittaa, kun otin tämänkin vedon kiinni.
Niin, ja jos poikkisyötöstä laukova pelaaja ottaa haltuun, niin mitä toivoa tähän maalia Pricelle? Joo. Mutta tässä on varmaan se ottelusarjat käyty näitä tähän asti läpi, ja sitten torstaina kuulette lisää.
No torstaina kuulee lisää. Mutta otetaanko me lyhyesti, mitä muuta tapahtumaa tässä nyt sitten on vielä NHL:ssä?
Kyllä.
Mennäänkö Vancouveriin ekana? Että siellä toi Elliot Friedman kertoilee semmoista, että Elias Petterssonin leiri keskustelee 2-3 vuoden diilistä Vancouverin kanssa ja Vancouver haluaisi tehdä pitemmän diili hänen kanssaan ja sitten päinvastoin taas Quinn Hughesin kohdalla, että Quinn Hughes haluaisi tehdä pitempää diiliä, mutta sitten Vancouver haluaisi tehdä lyhempää diiliä, maksimissaan 3-vuotista. Niin herättääkö mitään mietteitä?
Niin, siinä varmaan näiden lyhyempien diilien kannalta niin haetaan just sitä, että päästään putsaamaan tämä joukkue kaikista näistä saastoista eroon ja sitten päästään rakentamaan näille, kun palkkakatot ja muut mahdollisesti nousee, niin kunnon diilit sitten, kun he ovat tuossa, kun Petterssonikin on niin vanha sotaratsu jo, että hänkin kuitenkin täyttää.
Täyttääkö se jo 20?
22 täyttää tässä, 23, ja sitten toi on kuitenkin niin vanha jarru, toi Quinn Hughes, että hänkin täyttää sen 22, niin näähän olisi ihan hemmetin hyviä diilejä tälle joukkueelle, kun katsotaan tätä jengiä, niin siinä vaiheessa, jos ne tekisi nyt 3-vuotisen sopparin esim. Hughesin kanssa, niin siellä on siinä vaiheessa, kun ne tekee uutta sopparia tai pidempää sopparia sitten kaudelle 25 tai 24-25 alkaa, niin siellä Myersin soppari on ohi, että 6 miljoonaa vapautuu käyttöön Nate Smithillä vuosi jäljellä, ja sitten sama niin kuin hyökkäjistä, että sä nyt Tanner Pearson on nyt ensi kausia kaksi päälle jäljellä, että jos ne tavallaan tekisi Petterssonillekin 3-vuotisen lapun, niin niillä olisi tavallaan Petterssoni sainattu jo yli Bo Horvatin ja Brock Bowserin, ja sitten tai yli Bo Horvatin, ja sitten niillä olisi hurmykkä tarjota sitten sopparia tuolle 25-vuotiaalle Petterssonille, ja ne voi silloin vielä tehdä sen 8-vuotisen lapun sille, jos Pettersson osoittaa olevansa se franchise-sentteri, mitä en epäile hetkeäkään, etteikö olisi, niin ne pystyy tekemään sen 8 kertaa 11 millisen sopparin Petterssonille, ja sitten kun se päättyy, niin hän on 33, niin nehän olisi ihan ne olisi pelaajan kannalta hyviä ja organisaation kannalta hyviä, että silloinhan nämä pääsivät rahastamaan oikeasti isosti nämä pelaajat.
Niin, siis tämä on silleen itse asiassa, että just Petterssonin, niin no se varmaan voisi kuvitella, että just lähdetään siitä, että halutaan se lyhyt diili ja toivotaan sitten, että se palkkakatto lähtisi nousi ehkä se 3 vuoden jälkeen. No se ei välttämättä ole niin, että on puhuttu sitä 5 vuodesta, mutta sitten kun Kanadan TV-soppari tulee maaliin, niin ja siitä keskustellaan uudestaan, niin se saattaa aika paljon niitä käppejä sieltä kyllä tavallaan, mitä pelaat nyt velkaa omistajille, niin saada kyllä umpeen. Mutta sitten toi Hughesin kohdalla, että ne halusi nyt pidemmän diilin, niin no ymmärrän tietenkin tavallaan, että yksikin loukkaantuminen saattaa sitten lopettaa uran ja haluaa varmat rahat sieltä pois, mutta onko sitten, että koetaan, että näytöt on jo nyt semmoiset, että ei välttämättä pystytä enää sitten tavallaan nostaa sitä omaa arvoa, vai että mikä on se tilanne. Että Petterssonin kohdalla ihan selkeä mun mielestä se, että siellä on kova usko siihen, millainen pelaajahan on, että hän pystyy olemaan parempi ja pystyy ottaa vielä isomman sopimuksen sitten 3 vuoden jälkeen. Ja mä en sano sitä, että Hughesin kohdalla on sama juttu, mutta että siellä kuitenkin sitten haluttaisiin turvaa tällä hetkellä se oma tekeminen sitten pitemmäksi aikaa.
Mutta kyllä Hughesilläkin, vaikka hän on äärettömän laadukas kiekollinen puolustaja, niin kyllä hänelläkin matkaa vielä kasvua niin huippupuolustajaksi NHL:ään. Että se puolustuspeli, niin kaikki virheet, mitä se edelleen tekee, niin kyllähän ne on aika... Jos hän ei pystyisi laadukkaalla hyökkäys- ja avauspelaamisella kompensoimaan sitä virheitä, mitä hän tekee puolustajana, niin tähän ei pelaisi NHL:ssä kaveri.
No niin, no, mutta se on monella pelaajalla sama juttu, että jos no, ei ole hyökkäyspäähän niin hyvä kuin mitä on, niin sitten ei välttämättä pelaisi tuossa sarjassa.
Joo, mutta siis se just, että Quinn Hughes on just se, että NHL:ssä on kuitenkin paljon hyviä pakkeja, jotka ei pysty hyökkäykseen toteuttamaan mitään, mutta on laadukkaita puolustuspelaajia, ja niitä on oikein hurja mykkät, mutta se just, että Quinn Hughesikin menee siinä, että jos ei se olisi tuommoinen 50-60 pisteen puolustaja niin parhaimmillaan, niin jos se olisi vain 25 pisteen puolustaja, niin ei tähän pelaisi NHL:ssä, se olisi muut kaverit pelaamassa hänen tilalla.
Mm, niin kyllä. Kyllä.
Se kasvaisi korkoa farmissa.
Mm. Totta. No mitä sitten?
Toivottavasti nyt Kanuks tästä kaudesta selviää, että näyttää 15 miljoonaa olevan cap spacea tulevalle kaudelle. Ja senkin takia olisi just hyvä, että ne saisi just Hughesin ja Petterssonin niin kuin, tavallaan edullisiin lyhkäisiin diileihin. Että 3-8 vuodeksi ja sitten vasta uutta lappua. Että kun eihän niille nyt voi molemmille sitä 8-9 miljoonaa vielä maksaa pitkästä sopparista. Että.
Joo, ja sitten jos on pelkästään RFA-vuosia, mitä menee, niin se pitää kyllä sitten cap hitit maltillisena. Arizona, siellä on yllättäen taas Oliver Ekman-Larsson kaupan, onnea vaan. Hänen kaupitteluun varmaan löytyy ottajia, eikö vai?
Niin, no en mä epäile, etteikö sitä ottajia löytyisi, jos se edelleen on Vancouver ja Boston on ne kohteet, mihin sitä yritetään kaupata, niin sehän siinä on sitten. Se sitten tietysti rajaa sitä kauppaamista, mutta jos miettii just vaikka tuota Vancouverinkin kannalta, niin se kauppa voisi tulla, se Vancouverin ja näiden välinen kauppa voisi tulla siinä vaiheessa jollain lailla ruotuun, jos Antoine Roussel ja Jay Beagle siirtyisi vaikka sitten kaupassa toiseen suuntaan. Mm. Ja että siitä tarvitsisi niin kuin, että onko, että Vancouver maksaisi vaikka tämän kesän 2. ja tämän kesän 5. ja ensi kesän 1, mutta vaikka niin kuin, no ajatellaan vaikka, että tämän kesän 1 ja tämän kesän 3 ja sitten toi jompikumpi tämmöinen niin sanottu roskasopimus Russell taikka Beagle, niin sitten ehkä se Ekman-Larsson olisi mahdollista ottaa tähän nykyiseen palkkatilanteeseen ja kaikkeen muuhun, mutta ja Bostonilla on sitten sama juttu, että onko niillä nyt roskasopimuksia enää siellä, että se Jake DeBrusque nyt on yksi semmoinen, että vähän huonompi kausi olla, että mikä hänen tilanteensa on ilmeisesti kaupan ja vuosisopparia jäljellä. Niin.
Hetkinen, onko Bostonissa mukaan roskasopimuksia?
No ei siellä niitä ihan liikaa ole. Sitä mä just mietinkin tässä, että onko sellaisia olemassa, että ei tuosta niin jostain Craig Smithistäkään niin 3,1 miljoonaa cap hittiä 2 vuotta, niin ei sitä ruskoa saa tekemälläkään. Tuo kaveri on varmaan 5 miljoonaa arvoinen pelaaja.
Niin kyllä.
Niin. Sitten on, että mitä sä jollekin Charlie Coylelle haluaisit tehdä, niin onko se 5,2 ja 5 vuotta soppareja jäljellä, niin onko se kyseisen pelaajan arvon mukainen olla 3-sentterillä tuollaista lappua?
No, mutta se on kohta 2-sentteri tuolla.
niin, mutta se, että mihin suuntaan tuota joukkuetta halutaan viedä kanssa. Että.
Joo, no, mutta emme siis... Joku Vancouver, niin mun mielestä mitään järkeä hankkii oelia, mutta no nyt tietenkin siellä on meitä fiksumpia ihmisiä tekemässä noita päätöksiä, mutta niin.
Onko?
Niin kyllä sitä välillä miettii, mutta että lähdetään nyt siitä lähtökohtaisesta ajatuksesta, että on.
Mm. Mutta tosiaan vaikeaa kauppaa tehdä, jos nämä 2 on osoitteet niin kuin olettaa sopisi, ja koska kyllähän siinä sitten varmaan toi Arizona haluaisi niin paljon niin tulevaisuuden palasia myös noista tämmöisistä pelaajista kuin OEL on, että
niin, totta saadaan liikutettua. Mutta sitten, no tosiaan se Boston ja Vancouver oli viime kesänä, mihinkä hän suostui siirtymään, niin siinä jos on tosiaan vaihtoehdot, niin hankalaa on. Arizonassakin on valmentajan haku menossa. Mike Van Ryn, St. Louis Bluesin joukkueen mukana pyörinyt valmentaja, niin on kuulma jollain tavalla vahvoilla siellä. Ja sitten Dallas Starsin toi Todd Nelson on myös. Ja yksi mitä ne miettii, niin on sitten New York Andersin apuvalmentaja Lane Lambert, mutta ne ei uskalla lähteä keskustelemaan sen kanssa kerta. Lou kostaa sen. Ja tietenkin ei saakaan varmaan lähteä keskustelemaan niin pitkä kuin pelit on kesken.
Niin.
Ne ei halua pyytää lupaa.
Niin, ei uskalla soittaa Luulle, että mä luulen, että toi Brian Armstrong vai mikä ton nimi on ton Arizonan GM, mutta Armstrong, Bill Armstrong taitaa olla kaverin nimi, niin hänellä ei riitä hauikset soittaa Lamorille muutenkaan, että sillä on aina vastaaja, kun Lamorille alkaa puhelin soimaan, että jaa, se tulee Arizonasta tältä kautta.
Niin, ja sitten kun pitää lankaa, niin täällä soittaa kuitenkin.
Niin. Eikö siitä ollut joku hieno tarina Mark Bergevinistä ja Lula Moriolosta, että taaskin jännä juttu, että puhutaan Arizonasta ja sitten se on pakko kääntää muihin joukkoihin. Itse asiassa niin Berseestä, mutta Mark Bergevinhän, eikö se soittele pilapuheluita aina Lula Moriolalle jossain drafteissa?
Mä itse soittelisin kyllä pilapuheluita luulta.
Mutta siinä oli mun mielestä joku juttu, että Mark Bergwin on jossain drafteissa aina soitellut pilapuheluita Lulla Morjellolle, että just kun niitä on pitänyt tehdä joku valinta, niin Bergwin on lähtenyt soittamaan. En mä sun pikistä ole kiinnostunut, mä vaan ajattelin, että meneekö sun toi suunnitelma hyvin. Velikultia.
No ei, se pitikö se pelit on hyvät, niin mikä siinä?
Niin. Mitä Todd Nelson, Mike Van Rynnin kummansa näkisit semmoisena potentiaalisempana valintana tähän? Et mulla on itsellä toi Nelson kyllä semmoinen coachi, että sillä pitäisi hauiksi riittää jollain NHL:ssä uudemman kerran päävalmentaja.
Joo, eikö se Edmontonissa ollut aikanaan silloin? Muistatko mä väärin?
Kävi siellä kääntymässä ja sai hyvin rajalliset mahdollisuudet ja sitten se meni Detroittiin ja oli farmissa siellä. Taisi olla farmin päävalmentaja Grand Rapids Griffinsissä ja sitten Jim Neal haali hänet itselleensä tuonne Dallasin.
Joo, siis kyllä mullakin Todd Nelson, että se on ollut näissä haussa mukana pyörinyt nimenä niin paljon viime aikoina, että ihan sillä just Todd Nelson pitäisin silleen vahvimpana ehdokkaana. Toisaalta sitten, että minkä verran Arizonassa rahaa käyttää, niin sitten just Mike Van Ryn, mikä on entinen NHL-puolustaja, niin saattaa myös tulla kyseeseen, että saattaa saada halvemmalla vaan yksinkertaisesti. Mutta se on sitten aina taas hyvä kysymys, että onko se valmennus, jos kouttaisi tämmöistä niitä kohtia, missä kannattaa säästää organisaatio.
Eikö tässä ollut muuten jossain vaiheessa tuohon Arizonankin liittyen, että se omistaja, joka omistaa Arizona Coyotesin organisaatio, niin sehän on tavallaan vaan omistaa vaan muiden bisneksien takia tuon joukkueen, että eihän silloin niinku, se vaan nyt pistää sinne rahaa ja pyörittää sitä. Ja...
Joo, ja sitten onko se joku vedonlyöntihomma siinä taustalla?
Niin, siis mun mielestä se on, että sulla täytyy olla joku yritys Arizonan osavaltiossa, joka, tai joku, vie joku huippu-urheiluyritys, että se saa pyörittää kasinobisnestä tai jotain muuta vastaavaa Arizonassa, ja että se on mahdollista, ja tämähän on joku kasinokeisari, tämä on omistaja, niin se on sitten ihan sama, että hän voi nyt 200 miljoonaa pumpata per kausi tuohon joukkueeseen, että hän saa enemmän rahaa sitten sen takia jostain muualta, niin kans niin kuin omalta osaltaan, niin tavallaan se, no, se on raakaa maailmaa tuo urheilubisneksessä, mutta se on taas voidaan miettiä, että minkä takia tämä joukkue on, mitä on, mutta siihenkin auttaisi kummasti, kun hankkisi sillä rahalla kunnon pressat hoitamaan tätä hommaa, niin että se jääkiekkopuoli toimisi kanssa.
Joo, ja sitten Arizonasta luonnollinen siirtymä heidän entiseen päävalmentajan Rick Tocchettiin, niin ilmeisesti hyvin vahva olla sitten Seattlen ensimmäiseksi päävalmentajaksi, että taisin lukea semmoisen tweetin Friedmanilta, että kolmannessa haastattelussa oli jo käynyt, että sille voisi kuvitella, että aika vahvoilla on siihen. Ja jostain syystä Friedman nosti myös Paul Morrisin nimeä esiin, mutta niin ei ole varmaan lähdössä kyllä Jetsistä minnekään.
Ja Rod Brindamurikin taisi olla jossain keskusteluissa jossain vaiheessa.
No joo, mutta se oli semmoinen turhaa keskustelua tavallaan, että Francis Rod-yhteys on nostettu esiin vaan. Niin sen takia sitä on sinne, mutta että Brindamurihan sanoi, että kun hän sai jatkosopimuksen nyt vihdoin ja viimein rustattua sinne Carolinaan, niin sanoa, että ei se ole missään vaiheessa ollut mitään muuta vaihtoehtoa, että hän ei ole tätä Karolana seurasta lähdössä yhtään minnekään, niin että se oli joko Karolana tai sitten ei ole valmenna ollenkaan.
Kyllä, miltä susta tuntuu Rick Tocchetti päävalmentajana Seattleissa, täysin uusi organisaatio, pääset vähän valitteen jopa pelaajia, minkä tyylistä peliä sä haluat pelata, niin uskoksä siihen, että siinä olisi mahdollisuutta kasvaa joku tuhkivotarina vai näetkö se jo tuhon tuomittuna?
Mä jotenkin sanoisin, että Toketti peluttaa konservatiivisemmin kuin mitä Galantti teki esimerkiksi Vegasin kanssa, niin sen takia mä en välttämättä näe semmoisen vastaavan tyyppisen tuhkimotarinan kuin mitä Vegasilla oli. Toki katsotaan nyt millaisen joukkueen saa varattua, mutta mä en ole itse myyty Toketista päävalmentajana NHL:ssä.
No en ole mäkään. Mä odotin siltä kyllä Coyotesissa paljon enemmän, mitä mä sain.
Joo.
Että se, että kun se oli tarkoitus luoda sinne hyökkäävä pelisysteemi ja sitten huomattiin, että se ei toimi, niin sitten mentiin totaalikilpikonna moodiin eikä silläkään oikein pärjätty. Niin, tai pärjäsi just sen verran, kun Darcy Kemper suostui jakoon torjumaan.
Mutta se nyt on tietenkin, että ei siellä Arizonassakaan ole mitään kummasta pelaamateriaalia ollut ikinä tarjolla Toketilla. Että,
ei.
Että katsotaan nyt sitten tosiaan, että jos hän on sellainen päävalmentaja, että millainen se joukkue on, niin sitten se sieltä rupeaa se kuva muodostua, että miten ne pystyy ehkä tekemään, että kyllä mä nyt sen verran kuitenkin uskon, että Toketti ja no miksei muutkin päävalmentajat, niin että ne pystyy mukauttamaan sitä omaa pelitapaansa kyllä sen mukaan, että mikä se joukkueen materiaali on. Pärit Rotsi on sitä ehkä yksi parhaita esimerkkejä, että Nashvillessä niin hillististä puolustuskiekkoa ja Washingtonissa sitten kuitenkin ihan jopa ilostakin hyökkäys peliä välillä, kun oli vähän paremmat aseet sitten käytössä. Ja Nashvillessä on ehkä sitten välimaasta niistä kahdesta.
Joo. Mutta saatit tuon Brindamurin sopparin jo kiinni, eli tämä joku kuuluisi joku tyyppi, niin sai 3 vuoden jatko niin kuin haluskin, ja Brindamurahan puhui sitten hienosti, että tosiaan sitä sopparia, että on niin etuoikeutettu olla siinä organisaatiossa ja kaupungissa, että mikä hänen historiassa siellä on, ja kaikki mitä hän on kokenut yhdessä silloin, kun hän oli pelaaja, niin se on niin kuin hienoa, ja että sen takia hän ei haluaisi valmentaa missään muualla, ja sitten samalla oliko samana päivänä vielä ilmoitettiin, että hän sai tämän Coach of the Year-palkinnon, mikä me jaettiin jo Quenvillelle, että ja hieno päivä sillä tuli kaverille.
Joo, mun mielestä ne oli samana päivänä molemmat, ja täytyy ihmetellä, että Quenville oli äänestyksen 3., että mikä juttu, mutta no.
No joo, samassa äänestyksessä Barry Trotz oli Jeremy Golintonin alapuolella. Että.
Joo, nämä on mielenkiintoisia kyllä vielä, miten äänestetään, että siis Brindamur on tehnyt älyttömän hyvää työtä, mutta niin kyllä mä vaan sanoisin, että Karolana pikkasen parempi joukkue oli lähtökohtaisesti kuin esimerkiksi just Panthersilla ja sitä kautta niin kuin itse enemmän sitä miettiä silloin. Onko tässä muuten vielä jotain uutisia? Tuossa on tietenkin joku selkeä palkinto jaettu myös.
Ja kuka se voittikö tänä vuonna?
Mikä? Kopitar, Bergeron, Teijus, mitä? Ei kun niin jo, Parkkovi, joo.
Joo, ei se Mark Stone ei suostu vaan voittaa palkintoa. Että.
No ei se.
Ei se ollut kyllä Bergeronin edelleenkään tälläkään kertaa, että mikä on kyllä kieltämättä vähän outoa. Että mitä me sanottiin viime jaksossa, että on kahden kauppaa, että se Stone tai Parkko voittaa tämän. Ja Parkville se nyt meni ja tietysti ei nyt voi niin kuin vähätellä.
Ei. Ja siis Parkkovi palasi hyvän kauden ja on tehnyt tätä omaa selkeän tarinansa tavallaan jo useamman kauden ajan, on luonut tavallaan sen maineen hyvänä puolustavana pelaajana ja ihan siis silleen ansiosta kyllä.
Joo, Parkovia oli kommentoinut sitä hyvin, että kun palkinto julkaistiin 4 aikaa aamuyöllä, niin kuin Suomen aikaa, ja sitten Parkovilta kysyttiin, että mitä sä siis palkintoa reagoit, niin hän sanoi, että tekstiviesti oli puhelimessa enemmän aamulla, mitä hänen syntymäpäivänä on.
Joo.
No, se on varmaan ihan loogista, että ei syntymäpäivänä nyt ihan liikaa kehimistenä niin kuin aikuista aina kaunnittele toisiaan, mutta että vanhemmat nyt varmaan laittaa viestiä, joku kaveri saattaa, mutta niin kuin hyvin, että hieno homma, että Parkkovi nyt se vihdoin voitti ja saa sitä ansaitsemaansa arvostusta, ja kyllä tämä oli mun mielestä sitten Parkkovin paras kausi NHL:ssä, mitä mä oon nähnyt.
No joo, varmaan kokonaisvaltaisesti paras kaus sitten, että mutta ei se, toi Hoffrenin Samista taisi laittaa Twitteriä, että kun nyt 25-vuotiaana Barkovi voitti tämän selken, niin Taves on tästä viimeisen vuosilta ainut, mikä on nuorempana voittanut, tai samaa ikäisenä. Että silleenkin, että ei tämä nyt ihan tuon poikasten palkinto ole lähtökohtaisesti tämä selkeä trofi, niin silleenkin ihan mielenkiintoiseen joukkoon pääsi kyllä.
Mm. Jere Lehtisille annettiin selkeä trofi ensimmäisen kerran silloin, kun se varattiin aina hoille.
Niin.
Me voidaan antaa tämä palkinto sulle.
Joo.
Me tiedetään, että sä kuitenkin pimeänet kaikki vastustajat, ja kun sä tulet tähän sarjaan, niin tuossa nyt on toi jo etukäteen lahjana. Että.
Niin, ja itse asiassa Jere Lehtinen tuossa on se toinen, mikä oli voittanut just tuossa 25-vuotiaana tai nuorempana sinne.
Joo. Kolumbuksesta oli sen verran mielenkiintoista settiä, että ennen Brad Larsenin sainaamista, niin ne oli kyllä tosi kovin Galantin perässä, ja sitten kuulemma pari kertaa olivat haastelleet tuota Penguinsin apuvalmentaja Mike Welutsia, mutta sitten ei sitten tuota Larsini voittanut ilmeisesti löytynyt. Että jännä nähdä kyllä, että mitä tuosta sitten tulee.
Joo, voisikohan olla niin, että ne olisi ottanut Gallantin mielelläänkin, jos se olisi ollut saatavilla, mutta sitten New York Rangers on myös tarjonnut sopimusta, niin Gallant on kaksi kertaa ollut, että Columbus vai New York Rangers, kumpikohan olisi? Ja sitten jostain syystä se on päätynyt sitten kuitenkin Rangersiin. Että...
Niin, Columbus tarjoaa 5 miljoonaa vuodessa ja Rangers tarjoaa 4,5 miljoonaa vuodessa. Manhattan vai Ohio? No tota, Panarin vai Cam Atkinson?
Panarin vai Cam Atkinson?
Ei mitään pois Cam Atkinsonilta, mutta 40 maalia tehnyt parhaalla kaudella NHL:ssä kuitenkin.
Ah oh, niin, ja sitten mitä siellä on, Kakko ja Lafreniere. Pitkään aikaan sanonut taas tuota nimen, Lafreniere on nämä nuoret pelaajat ja sitten mitä Texier ja Bemström on sitten Kolumbuksessa, että siinäkin on vähän silleen, että joo.
Joo, ei taas vähätellä yhtään, mutta tässä saadaan taas sellainen hieno kuva niille ihmisille, ketkä on sanonut, että Tortorella olisi paremmalla pelisysteemillä voinut tuosta Kolumbuksesta pystyä pelaamaan parempaa jääkiekkoa, niin joo, kyllä.
Niin on se tavallaan mielenkiintoinen nähdä, että mitä Trotsissa olisi tuolla aikaa.
No joo, siis todennäköisesti olisi pudotuspelijoukkue ja todella, todella vaikeasti voitettava jengi. Että.
Toki me nähtiin Trotsin kanssa Näsvillellä, mitä sä saat omalla vastaavan tyyppisellä materiaalilla aikaa. Että.
Ykköskierroksen out.
No niin, rupeeko tämä olemaan tässä tämä jakso?
Joo, eikö, ei tässä nyt enää, että Kaprizovisussa on nyt joku pieni juttu siihen, että otetaanko se vielä?
No joo, Kaprizov hakee lyhyttä sopimusta. Varmaan haluaa maksimoida sen, että pääsee UFAksi mahdollisimman nopeasti ja joukkue haluaa sitten 7-8 vuotta, että mahdollisimman pitkä sopimus, että lukita pitkäksi aikaa. Ja KHL-kortti on viuhahtanut ja kaikkea tämmöistä, että perus Russian Factory-juttua rupeaa tulla tässä pikkuhiljaa, mutta mä en epäile hetkeäkään sitä itse, etteikö Kaprizov pelaisi ensi kaudella minne se tossa.
Joo, en minäkään, mutta tuntuu aika tyhmältä, että hän on nyt breikannut läpi NHL ja sitten tarjotaan lyhyttä sopparia, niin heti ollaan lähdössä johonkin toisaalle, että jos ei saada.
Siis Kaprizov haluaa lyhyen sopimuksen ja seura niin, haluaa niin. Pitkän.
Niin. Mut en mä tiedä, haluaako Kaprizov sitten taas markkinoida itsensä johonkin muualle, että se kokee, että Minnesota oli tämmöinen, että ei tämä Moskovaa kummallisempi. Että.
Ei, mä luulen ihan vaan, että halutaan maksimoida se raha, minkä pystyy tienaamaan urallaan.
Niin.
Mikä ei ole väärin.
Ei tietenkään.
Että jos se nyt tekee sen parin vuoden sopimuksen, tai mitä nyt onkaan just silleen, että sille jää vaikka yksi vuosi jäljelle tavallaan, että se on vielä RFA, niin sitten kun se tekee sen jälkeen sen 8 vuoden sopimuksen, niin se saa ihan varmasti enemmän rahaa silleen, kuin että nyt se tekee 8 vuoden sopimuksen suoraan.
Mm-hmm.
Ja sitten, että no tosiaan se palkkakatto, mä en usko, että se nyt tässä seuraavaan 4 kauteen tulee nousemaan, mutta että katsoo nyt, että miten maailma makaa tässä parinkin vuoden päästä, että se saattaa olla, että jääkiekko tulee suurempana ja parempana takaisin kuin koskaan aikaisemmin.
Joo, sen verran tuon palkkakattokeskustelun. Mä luulen, että se on se 4. vuosi siis tästä. Että ei sanotaan, että tämä tuleva kausi, tässä 3 seuraavaa kautta vedetään flatillä, sitten se kajahtaa ylös.
Ja niin, ja sitten kun pari kautta on sanottu, että vedetään flatillä, että se on niinku ihan, niin. Se tiedetään jo.
Niin, mutta tilanteet muuttuu, että heti alkoi, jos rahaa alkaa tulemaan ja velkaa maksanut takaisin, niin ei ne vittuullakseen sitä tuossa flätti.
Ei.
Heti hänen sen nostaa, kun se mahdollistaa. Että ne vaan niin kuin, ne, silloin kun ne on sanottu, että vedetään flätillä, niin silloin on eletty erilaista tilannetta ja todennäköisesti silloin ei uskottu, että pudotuspeleissä on hallit täynnä Jenkkien puolella.
No joo, mutta se on taas pisara valtameressä sitten. Ikävä kyllä toi, että pudotuspeleissäkin ne saa nyt jengiä tuonne.
No, joo, mutta siis kun siinä on varmaan ajateltu sitä, että tuleva runkosarja semmoinen, että ehkä katsotaan, että saadaanko 50% ehkä runkosarjan aikana halliin, niin nyt on kuitenkin se, että vedetään pudotuspelit täysille, niin se automaattisesti mun silmissä tarkoittaa sitä, että ei syksynä, kun NHL käynnistyy lokakuussa, niin Jenkkien puolella jokainen peli on niin kuin mahdollisesti loppumyyty, että sinne voidaan ottaa kaikki, mitä halutaan, että Kanada sitten tulee perässä, miten tulee, mutta...
No joo, katsotaan nyt vielä sitten, että... Tässä nyt valitettavasti saattaa olla tämän yhden pandemian kanssa sitten vielä uusiakin käänteitä tiedossa. Että. Mutta että just tällä hetkellä tietenkin se näyttää siltä, että Jenkkien puolella aikalailla täysillä hallilla saavat pelaa sitten osavuotoista riippumatta, kun syksyllä kaus alkaa ja näin. Mutta katsotaan nyt, mikä käänteen tämä ottaa tämä homma vielä. Mutta joo.
No, nyt ollaan valmiiksi.
Yes. Kiitoksia tästä.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Tähän kääntyy. Okei.
Okay. Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.